ขอน้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านก็ฟังธรรมกันสักหน่อยก่อนจะไปนอนครับในตอนกลางวันก็ได้พูดถึงการรู้ธรรมะหรือว่าการเรียนธรรมะในแบบอริยสัจในแบบที่จะทำให้เราเข้าใจความจริงแล้วก็เป็นการศึกษาที่มีประโยชน์จะทำให้เราไม่หลงไปข้างนั้นไม่หลงไปข้างนี้ไม่หลงชอบไม่หลงทางจะได้รู้วิธีฝึกฝนตามแบบอริยมรรคมีองค์8ประการนะไม่ว่าฟังเรื่องอะไรนะก็ต้องฟังให้ได้แบบนั้นนั่นแหละในวันนี้เดี๋ยวจะลองพูดให้ฟังสักเรื่องหนึ่งซึ่งเรานิยมเรียนกันอยู่แล้วก็คือเรื่องกรรมเคยได้ยินใช่ไหมนะได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วเรื่องกรรมนะครับแต่ทีนี้การเรียนเรื่องกรรมเวลาเราเรียนก็จะเรียนเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญแล้วมีความสุขทำบาปแล้วไปอบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็วนเวียนกันไปกลายเป็นรักบุญเกลียดบาปไปนะแท้จริงการรักบุญเกลียดบาปถ้าพูดไปแล้วมันก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันยังทำให้เกิดความยินดียินร้ายอยู่ทำให้เราวนเวียนอยู่ทำให้หลงชอบคนดีหลงชังคนไม่ดีอยู่ซึ่งมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้พอๆกันนะคนที่เรารักกับคนที่เราเกลียดเนี่ยก่อให้เกิดความทุกข์ได้พอๆกันนั่นแหละเราก็คงจะพิจารณาได้เองอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องกรรมให้ฟังบ้างสักบางหัวข้อเพื่อว่าจะให้เอาไปพิจารณานะครับพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงเรื่องกรรมเช่นเดียวกันแต่ว่าท่านก็แสดงครบถ้วนในแง่มุมของอริยสัจที่ได้พูดไปแล้วนั่นแหละอย่างยกมาสักเรื่องหนึ่งตัวอย่างหนึ่งท่านแสดงกรรมสี่ประการกรรมสี่อย่างนะแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมสี่ประการอันที่หนึ่งคือกรรมเก่าเคยได้ยินไหมอันที่หนึ่งกรรมเก่าอันที่สองกรรมใหม่อันที่สามคือกรรมมัชฌิโรธะความสิ้นกรรมความหมดกรรมอิสระจากกรรมไม่มีกรรมนี่อันที่สามกรรมมัชฌิโรธะอันที่สี่คือกรรมมัชฌิโรธะคามินีปฏิปทาหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงกรรมมัชฌิโรธะถึงความสิ้นกรรมนี่ในหมวดนี้เรื่องในเรื่องนี้แสดง4อย่างด้วยกันเกี่ยวกับกรรมเพื่อให้เราเข้าใจโดยถูกต้องอย่างที่1คือกรรมเก่ากรรมเก่าคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นที่ตั้งของเวทนาเขาเรียกว่ากรรมเก่านะครับนี่ตัวกรรมเก่าถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะโดยส่วนใหญ่เราชอบไปหาใช่ไหมโอ้ยนี่เรามีสามีคนนี้นี่ทำกรรมเก่าอะไรมานี่มีลูกอย่างนี้ทำกรรมเก่าอะไรมานี่ทำกรรมอะไรมาเนาะอย่างนี้นะถูกเขาด่าเนี่ยทำกรรมอะไรมาสงสัยเคยไปด่าชาวบ้านมาเขาเลยด่าเขาคืนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าโอ้ยขับรถชนนี่อ๋อได้รับบาดเจ็บเพราะสงสัยเคยไปฆ่าไก่มามั้งนี่อย่างนี้ก็ฟังดูเข้าดีเหมือนกันนะแต่จะถูกหรือไม่ถูกไม่รู้แหละนะครับโดยส่วนใหญ่เราหากันว่าเอกรรมเก่ามันคืออะไรแต่ต่อไปไม่ต้องหานะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้แล้วนะครับกรรมเก่านี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของความรู้สึกอันนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่าเรามีตามาแล้วใช่ไหมนี่ตาเนี่ยเป็นกรรมเก่านะเราได้ตามาแบบนี้มีคุณภาพแบบนี้เพราะอะไรเพราะกรรมเก่าที่ทำมารวมทั้งกรรมเก่าๆเมื่อวานนี้วันนี้เมื่อเช้านี้ที่เราทำมาทั้งหมดได้ตามามีคุณภาพแบบนี้เอาไว้มองดูมองดูแล้วเป็นที่ตั้งให้เกิดความรู้สึกมองดูแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอย่างนี้คือกรรมเก่าหูก็คือกรรมเก่าเอาไว้ฟังนะอย่างนี้นะครับก็คือเราทำกรรมอะไรเยอะแยะมาทั้งหมดแล้วได้หูมาเนี่ยมีหูที่ดีจนกระทั่งกรรมเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ได้หูมามีคุณภาพอย่างนี้นะ เอาไว้ฟังเสียงฟังเสียงเพราะบ้างไม่เพราะบ้างฟังเสียงชมบ้างเสียงด่าบ้างแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นได้อันนี้เรียกว่ากรรมเก่าลิ้นไว้ลิ้มรสอาหารนะจมูกก็ไว้ดมกลิ่นลิ้นก็เอาไว้ลิ้มรสแล้วก็กายไว้สัมผัสถูกต้องทางกายให้เราได้เกิดความรู้สึกเป็นที่ตั้งของความรู้สึกสบายกายบ้างไม่สบายกายบ้างอันนี้เป็นกรรมเก่าต่อไปก็ใจก็เป็นกรรมเก่าเหมือนกันคุณภาพของใจต่างๆที่เอาไว้กระทบอารมณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นอันนี้เป็นกรรมเก่าถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเราสะสมกรรมเก่ามายังไงบ้างก็ดูที่สิ่งต่างๆเวลากระทบอารมณ์แล้วมันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกอันนั้นแหละเขาเรียกว่ากรรมเก่าพอเข้าใจไหมถ้าอยากรู้ว่าตัวเองสะสมกรรมมาแบบไหนเยอะบางคนเขาเป็นคนขี้โกรธเวลากระทบอารมณ์แล้วอาศัยหูนี่เป็นกรรมเก่านะกระทบอารมณ์แล้วชอบบ้างไม่ชอบบ้างอาศัยใจที่เป็นกรรมเก่าเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจได้ง่ายอันนี้เป็นกรรมเก่าที่เราสะสมมาก่อนนะถ้าใครอยากจะรู้ก็ดูตอนที่มันกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกเพราะว่าตัวกรรมเก่านี้มันจะเป็นที่ตั้งของความรู้สึกนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาใครว่าเราปั๊บเราก็จะโทษคนอื่นนะเวลาเราโกรธเนี่ยเราก็จะโทษคนอื่นแต่ที่จริงเป็นเพราะว่าคนอื่นด่าจริงหรือเปล่าไม่จริงเพราะว่าแท้ที่จริงถ้าจะโทษก็เป็นเพราะกรรมเก่าทำมาไม่ดีนั่นเองนะคือสติปัญญาเราไม่มีนะกรรมเก่าที่เป็นสติปัญญาเราไม่ได้สะสมเอาไว้สติสัมปชัญญะเราไม่ได้สะสมเอาไว้พอกระทบอารมณ์แล้วมันก็เป็นที่ตั้งของความรู้สึกเช่นนี้ความโกรธความโลภความหลงกระทบอารมณ์แล้วเป็นไปได้โดยง่ายเกิดได้โดยง่ายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าบางคนเขาฝึกสติสัมปชัญญะมาดีนะคุณภาพของใจเขาดีคือเขาทำกรรมเก่ามาดีไว้นะครับนะทำกรรมเก่ามาแต่ก่อนนู้นชาติที่แล้วมาหรือว่ามาทำเอาชาตินี้ฝึกเอาเมื่อวานนี้อะไรก็ว่าไปแหละมีสติสัมปชัญญะดีคนอื่นด่านี่เขาจะโกรธไหมไม่โกรธนะกรรมเก่าดีมันเป็นยังไงนะฉะนั้นไอ้จริงๆเนี่ยเวลาเราถูกด่าก็ดีถูกนินทาก็ดีหรือว่าถูกกระทำอะไรต่างๆเราเกิดความทุกข์ขึ้นเราก็มัวไปหาคนที่ทำผิดข้างนอกหาเจ้ากรรมนายเวรหาคนนี้โอ้ยตรงนี้สงสัยเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วมั้งเขาว่าอย่างนี้พอหาคนโทษไม่ได้เราก็โยนไปที่กรรมเก่าโอ้สงสัยเราทำกรรมเก่ามาไม่ดีแง่ๆเลยหรือว่าทำกรรมเก่าอย่างนู้นอย่างนี้มาเขาก็ว่าอย่างนี้นะไปโยนไปซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไปโยนอย่างนั้นแล้วมันจะหายอะไรหรอกบางคนเขาโยนไปมันก็โยนไม่ถูกนะมันก็ผิดพลาดไกลๆนะครับซึ่งพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนกรรมเก่าเพื่อให้รู้ว่าแท้ที่จริงตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราได้มานี้เอาไว้กระทบอารมณ์แล้วทำให้เกิดความรู้สึกให้เรายอมรับความจริงอันนี้เราได้พื้นฐานมาอย่างนี้แล้วก็ให้ฝึกฝนเพิ่มเติมต่อจากอันนี้ไปท่านเน้นไปที่การฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะนะในเมื่อเราเป็นคนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนี่แสดงว่าสะสมมาดีไหมแสดงว่ากรรมเก่าที่ทำมามันไม่ค่อยได้เรื่องอย่าไปโทษคนอื่นนี่มันก็ไม่ได้เกิดการพัฒนาตนเองอะไรหรือว่าไม่ได้มีสติสัมปชัญญะไม่ได้สำรวมระวังอะไรจะมาโทษตัวเองมันก็เครียดอีกฉะนั้นก็อย่าไปโทษอะไรเลยก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะโดยใช้พื้นฐานที่ได้มานี่แหละนะพื้นฐานที่เราได้มานี่ก็เป็นคนนี้แหละที่เรานั่งอยู่นี่เขาเรียกว่ากรรมเก่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้มาเนี่ยนะที่คนนั้นสอนคนนี้สอนได้ความรู้มาได้สติปัญญามาได้เท่านี้แหละหน้าที่ของเราคือได้เท่านี้มาแล้วก็ฝึกต่อเพียรพยายามต่อไปในปัจจุบันอย่างนี้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายพอพูดถึงเรื่องกรรมเก่าก็จะโยนไปถึงนู้นอะไรก็ไม่รู้สมัยโบราณกาลสมัยชาติที่แล้วสมัยนู้นสมัยนู้นไปมันมากมายเกินไปซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าเราก็ยังหลงเหมือนเดิมใช่ไหมฉะนั้นต้องรู้จักกรรมเก่านะกรรมเก่าคืออะไร คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราได้มาแล้วเอาไว้กระทบอารมณ์ทำให้เกิดความรู้สึกรู้จักความรู้สึกไหมรู้สึกพอใจไม่พอใจโลภโกรธหลงอิจฉาเครียดวิตกกังวลไปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นผลมาจากกรรมเก่าคือเราสะสมมาแบบนี้ความไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยสติสัมปชัญญะไม่มีเราจะไปโทษคนนั้นคนนี้ไปโทษเหตุการณ์สถานการณ์อันนี้ก็เป็นความหลงของเราเองนั่นแหละแท้ที่จริงแล้วถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะสะสมมาไม่ดีนั่นเองนะครับถ้าคนไหนเขาสะสมมาดีนะฝึกสติสัมปชัญญะดีหรือว่าเป็นคนที่ฝึกมามีศีลสมาธิปัญญาเขาจะเป็นอย่างเราไหมแบบพบอารมณ์แล้วก็ไม่เป็นอย่างเราหรอกมันต้องเปลี่ยนไปแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นแต่ละคนนี่นะวิถีชีวิตของเขาการดำเนินชีวิตของเขาเขาจึงว่ามันเป็นไปตามกรรมอย่างนี้นะแต่คำว่าเป็นไปตามกรรมของเรานี่รู้สึกเข้าใจไปแบบไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้รู้สึกปล่อยไปตามบุญตามกรรมไปหรือว่ากรรมเก่ามันจะให้ผลเมื่อไรอะไรอะไรมันวนเวียนไปถามคนนั้นคนนี้มันไม่ได้เอาความรู้เรื่องของกรรมนี้มาเป็นเครื่องฝึกตนเองแท้ที่จริงความรู้เรื่องของกรรมนี้เขาเอาไว้ฝึกตนเองคือว่าให้ยอมรับความจริงว่าเราได้พื้นฐานมาเท่านี้สมมติเราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนอย่างนี้ก็แสดงว่ากรรมเก่าที่เราเคยทำมานี่มันได้เท่านี้ใช่ไหมพอได้เท่านี้แล้วเรายอมรับความจริงเท่านี้เราก็เพียรพยายามฝึกฝนเรียนหนังสือทำมาหากินนะหาเงินแล้วก็เก็บหอมรอมริบไว้ทำธุรกิจอะไรต่างๆรวยได้ไหมก็รวยได้เหมือนกันตามสมควรนั่นแหละส่วนจะรวยมากรวยน้อยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ความภาคเพียรพยายามในปัจจุบันและความฉลาดในการใช้ชีวิตการฉลาดในการทำธุรกิจอะไรต่างๆอย่างนี้บางคนเขาทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเขาก็โทษกรรมเก่าไว้ก่อนแต่ตัวเองนั้นขี้เกียจจะตายอยู่แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเราเข้าใจกรรมเก่าไม่ถูกต้องแต่ให้เข้าใจใหม่นะเรื่องกรรมสามนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยคือตัวท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่านะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้มาฟังผมพูดได้มามองเห็นผมฟังแล้วเกิดความรู้เท่านู้นเท่านี้หรือว่าฟังแล้วงงอันนี้เป็นผลของอันเก่าๆที่เราสะสมเอาไว้ถ้าเราเคยสะสมการฟังธรรมะสะสมการเข้าใจอะไรไว้บ้างถ้าฟังที่ผมพูดไปมันก็จะไปเพิ่มเป็นของเก่ามันก็จะเข้าใจมากขึ้นไปกว่าเดิมถ้าไม่เคยสะสมเรื่องนี้มาเลยฟังแล้วก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องแต่ก็ยังดีนะยังดีที่ได้ฟังใช่ไหมนะอย่างนี้เหมือนท่านมาที่นี่ถามว่าได้อานิสงส์อะไรนะได้มาอาสมมาตาได้มานะแต่ก่อนไม่ได้มาใช่ไหมตอนนี้ก็ได้มาเอ๊ะมาฟังธรรมจากอาจารย์สุขีนี้ได้อะไรเนี่ยก็ได้ฟังแต่เดิมไม่เคยได้ฟังตอนนี้มันมาได้ฟังอย่างนี้มันก็เป็นที่ตั้งอันนี้พวกนี้การที่เราได้ทำอะไรไว้ก่อนอันนี้ก็เรียกว่ากรรมเก่านะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะตั้งแต่เราเกิดมาได้เรียนหนังสือได้อะไรทัศนคติอุดมคติอย่างนั้นอย่างนี้ได้ใส่ความเชื่อเข้าไปอะไรทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่าพอเรามีกรรมเก่าอย่างนี้แล้วมีความเชื่ออย่างนี้แล้วเวลาเรากระทบอารมณ์นั้นความรู้สึกก็จะเป็นอย่างหนึ่งเพราะเราใส่อุดมคติใส่ทัศนคติอย่างนี้ไปอย่างสมมติเราเห็นพระพุทธรูปมองเห็นใช่ไหมกรรมเก่าของเราใส่แบบนี้มาเราก็เกิดความเลื่อมใสบ้างกราบไหว้บ้างถ้าฝรั่งเข้ามาเนี่ยอะไรเนี่ยคนไทยมันกราบปูนได้ยังไงวะเนี่ยแน่อย่างนี้กลายเป็นอย่างนั้นไปอีกก็เหมือนแต่เราเห็นเขากราบไม้กางเกงนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนมันสะสมอะไรต่างๆมาไม่เหมือนกันและพอกระทบอารมณ์แล้วมันก็จะเป็นที่ตั้งของความรู้สึกซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนี่พอเข้าใจไหมนะครับฉะนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกใดๆขึ้นมานะเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบเกิดความอยากได้เกิดความหงุดหงิดไม่พอใจอะไรต่างๆแท้ที่จริงอันนี้มันเป็นผลของกรรมเก่าคือว่าเป็นผลของสิ่งที่เราสะสมเอาไว้แล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยคือได้เท่านี้แหละนะเนี่ยท่านที่ กิดยาวนานมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติทำโน่นทำนี่มาเยอะแยะเนี่ยได้เท่านี้แหละคือได้ที่นั่งอยู่นี่นะพอเข้าใจไหมอย่างนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าเออเราอยู่ในโลกมานานเนี่ยได้เข้าใจโลกอะไรบ้างได้อะไรจากโลกนี้บ้างตอนดูตอนกระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกขึ้นถูกด่าแล้วก็ยังโกรธเหมือนเดิมของแสดงว่าเราสะสมอะไรมาทั้งหมดนี่ได้เท่านี้เองได้พื้นฐานมาเท่านี้นะถ้าเรารู้แบบนี้แล้วต่อไปก็เพียงแต่เราฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นโดยเอาพื้นฐานอันนี้เป็นหลักแล้วก็ศึกษาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามที่มันเป็นจริงก็จะสามารถมีสติสัมปชัญญะยิ่งขึ้นไปได้นะครับอันนี้เป็นการเข้าใจเรื่องกรรมที่มันถูกต้องนะไม่ต้องไปหาเรื่องเจ้ากรรมนายเวรที่โน่นที่นี่อะไรให้มันยุ่งยากนะถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมเก่าอย่างนี้แล้วถ้าจะว่าใครคือเจ้ากรรมนายเวรเราล่ะก็คือตัวเราเองนี่แหละเจ้ากรรมนายเวรสมมติมีคนด่าท่านนะท่านก็โกรธมันไอ้คนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าวะทำให้เราโกรธทำให้เราไม่พอใจทำให้เราเครียดอยู่นี่เราหาอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆใครล่ะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเนี่ยถ้าพูดถึงอย่างนี้ก็เราเองนี่แหละอุปนิสัยเก่าๆและก็การสะสมมาเก่าๆที่ไม่ดีทั้งหลายแหละที่ยังไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรทั้งหลายนั่นแหละความเคยชินต่างๆที่สะสมมานั่นแหละก็เพราะว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีสติสัมปชัญญะพอเขาด่าเราก็โกรธไม่พอใจเกิดความทุกข์บีบคั้นตัวเองถ้าสมมติว่าคนเขาสะสมมาดีนะมีสติสัมปชัญญะดีคนมีปัญญาเนี่ยคนอื่นด่าเขาจะเป็นอย่างเราไหมจะทุกข์อย่างเราไหมไม่ทุกข์เขาจะไปหาเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนล่ะคนเนี้ยไม่มีแล้วนะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรแท้จริงก็คือตัวเราเองนี่แหละคืออุปนิสัยเก่าความเคยชินเก่าๆที่เราปล่อยให้มันมีอิทธิพลกับใจเราเองเขาเรียกเจ้ากรรมนายเวรทีนี้บางคนแก้เจ้ากรรมนายเวรเขาไม่พอนะพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะเกิดความไม่พอใจอย่างนี้นะเขายังไปผูกกับคนอื่นด้วยผูกกับคนที่ด่าเขานั่นแหละผูกกับเหตุการณ์นั่นเหตุการณ์นี่นั่นแหละอันนี้ก็กลายเป็นวนเวียนผูกเวรกันมากมายเหลือเกินนะออกไปด้านกายวาจาเยอะแยะส่วนใหญ่เราจะเป็นกันอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็โทษเหตุการณ์ต่างๆว่าทำไมเราจึงเจออย่างนี้ทำไมต้องมาเจอคนนี้คนนี้เขาก็ว่ากันไปทำไมมันมาเจอล่ะก็ตัวเองไปผูกกันไว้เองพอผูกกันไว้เองมันเจอไหมล่ะมันก็เจอสิแต่ถ้าคนเขารู้ความเป็นจริงว่าอ๋อสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะสมเอาไว้เมื่อกระทบอารมณ์แล้วมันก็เกิดขึ้นเขาก็ฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะอย่าให้มันทำอันตรายเราได้อย่าให้มันครอบงำเราได้หรือว่าครอบงำเราก็อย่าให้เราไปผูกเวรหรือว่าไปทำให้ดีทางกายวาจากับคนอื่นเดี๋ยวมันจะมีเรื่องยุ่งยากทีหลังเขาก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะตัดของเก่าได้ไหมได้ถ้ามีสติสัมปชัญญะดีมีปัญญาดีของเก่าก็ไม่มีอิทธิพลเลยอย่างนี้นะถ้าท่านมีสติปัญญาดีนะความคิดเก่าๆความเห็นเก่าๆทัศนคติเก่าๆความโลภหลงเก่าๆย่ามันเกิดขึ้นปั๊บมันก็ครอบงำใจไม่ได้พอครอบงำใจไม่ได้ก็ชื่อว่ากรรมเก่านั้นมันไม่มีอิทธิพลกับใจเราในตอนนั้นนี่พอเข้าใจนะถึงเราจะโกรธขึ้นมาโอ้นี่มันโกรธเราไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำใจเรามันทำอะไรเราได้ไหมทำอะไรเราไม่ได้พอทำอะไรเราไม่ได้เราก็ไม่ไปผูกอะไรให้มันยุ่งยากแล้วแต่ถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้กระทบอารมณ์นะมีนิสัยอย่างนี้เป็นคนขาดสติสัมปชัญญะไม่สำรวมระวังนะถูกกระทบอารมณ์เข้าโกรธความโกรธครอบงำอันนี้กรรมเก่าเล่นงานนะท่านทุกข์ไหมทุกข์สิถ้าทุกข์แล้วกรรมเก่าเล่นงานแล้วท่านรู้ทันมันว่าโอ้ยตอนนี้โดนของตัวเองนี่นะความสะสมเก่าความรู้ไม่เท่าทันนี่เล่นงานแล้วถ้ารู้อย่างนี้ก็ยังดีนะไม่ไปทำออกมาด้านกายวาจาใช่ไหมไม่ไปผูกอะไรกับใครรู้อย่างนี้ก็ยังดีแต่ว่ามันก็ไม่ดีมากเท่าไหร่เพราะตัวเองเป็นทุกข์แล้วถูกเล่นงานแล้วแต่บางคนนี่พอถูกเล่นงานเป็นไงยังรู้ไม่ทันอีกรู้ไม่ทันอีกก็ออกไปด้านกายวาจาตอนนี้แหละเริ่มผูกเป็นชาวบ้านในเมืองเขานะมันก็เลยสลับซับซ้อนวนเวียนกันไปมากหาตัวโน้นตัวนี้เป็นตัวผิดอะไรเยอะแยะเหลือเกินนี่เพราะเราเข้าใจผิดเรื่องกรรมเก่าพอเข้าใจไหม แต่ถ้าเราเข้าใจถูกเรื่องกรรมเก่านะกรรมเก่าไม่ต้องมีอิทธิพลกับใจเราเลยก็ได้นะเราอาจจะอ๋อเห็นนะเห็นของสวยๆแล้วชอบมันก็เป็นธรรมดาซึ่งเราสะสมมาแบบนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีรู้จักระวังนะฝึกดีมีปัญญาเกิดความชอบพอเกิดความชอบก็ไม่ครอบงำใจเราก็รู้อ๋อนี่มันชอบมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปปล่อยให้ใจเป็นกลางเราก็จัดการด้วยปัญญาไม่ต้องจัดการด้วยกรรมเก่าแต่บางคนเจอของสวยงามกระทบอารมณ์แล้วเป็นที่ตั้งของความรู้สึกเกิดความชอบความชอบครอบงำใจเขาเป็นไงโอ้ตายเลยทีนี้นะดังนั้นบางคนเขาก็ถูกทัศนคติอุดมคติคำสอนโน้นคำสอนนี้ครอบงำเขาเวลาเขาจะคิดจะอะไรเขาก็คิดตามที่เขาเรียนมาตามที่เขาคิดว่าถูกก็ครอบงำตัวเองบางคนก็ออกไปครอบงำคนอื่นอันนี้ก็เขาคิดว่าแบบนี้มันถูกเขากระทบอารมณ์เนี่ยต้องแบบนี้นะจึงจะถูกเขาก็ไปครอบงำคนอื่นด้วยว่าเธอต้องอย่างนี้นะจึงจะถูกนะถ้าแบบอื่นไม่ถูกนะอย่างนี้พวกเรานี้ก็ถูกกรรมเก่าๆถูกของเก่าๆครอบงำแล้วยังไปครอบคนอื่นด้วยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเรียนมานี่นะสิ่งที่ท่านจำมาสิ่งที่ท่านสะสมมามันไม่มีอิทธิพลกับท่านก็ได้นะถ้าท่านรู้วิธีกรรมเก่าเนี่ยมันหมดอิทธิพลก็ได้ถ้ารู้วิธีนะซึ่งพระพุทธเจ้ามีบอกละเอียดชัดเจนไว้หมดเลยนะครับบางคนไม่รู้วิธีเขาก็ตกเป็นเบี้ยล่างของกรรมเก่าอยู่นั่นแหละถูกมันครอบงำครอบงำแล้วไม่พอก็ไปให้อาหารมันทำกรรมใหม่ๆโอ้ตายอย่างเงี้ยวนเวียนไปนานมากซึ่งก็คงพวกเราทั้งหลายนี่นะวนอยู่เรื่องนี้ใช่ไหมวนอยู่กับอันนี้แหละนะเกิดความรู้สึกแล้วก็วนเวียนกันไปถูกมันครอบงำเอาทั้งที่สิ่งที่ครอบงำนั้นตัวเองทำมาเองแท้ๆนะเป็นการสะสมมาเองแท้ๆแล้วก็ยังไปโทษคนอื่นแล้วก็ยังไม่รู้จักวิธีว่าทำยังไงเราจึงจะอยู่เหนือมันได้เราเกิดความโกรธเกิดขึ้นก็ได้นะแต่สามารถอยู่เหนือมันได้นะไม่ให้มันครอบงำใจก็ได้มันเกิดโกรธเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ทำตามมันก็ได้นะเกิดความโลภขึ้นเกิดความอยากได้ต้องการขึ้นเกิดขึ้นมาก็ได้แต่ไม่ถูกมันครอบงำก็ได้นะทำเป็นได้ไหมนะถ้าทำได้อันนี้เขาเรียกว่าพวกไม่ถูกกรรมกับครอบงำนะครับแน่นอนแหละเรามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมาแล้วกระทบอารมณ์แล้วก็ต้องเกิดความรู้สึกเนาะเป็นเรื่องธรรมดาแหละชอบบ้างไม่ชอบบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างรักบ้างโกรธบ้างแหละหงุดหงิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ถูกมันครอบงำก็ได้นะถ้ารู้วิธีนะครับนี่อันที่หนึ่งนะกรรมเก่ารู้จักแล้วนะกรรมเก่าไม่ต้องไปหาที่อื่นนะก็คือตัวท่านเองที่นั่งอยู่ตรงนี้นะเขาเรียกว่ากรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ปรุงแต่งกันเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของความรู้สึกเขาเรียกว่ากรรมเก่าต่อมาอันที่สองกรรมใหม่นะกรรมใหม่นี้คือหลังจากเรากระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วถ้ามีเจตนาที่พิเศษขึ้นมาจะทำอะไรบางอย่างอันนี้เขาเรียกว่ากรรมใหม่คือการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนาที่พิเศษกว่าธรรมดาทั่วไปเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าอ้าวล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะอันนี้มันเป็นกรรมเก่าเราต้องบริหารให้มันเป็นไปได้ให้มันพอเป็นไปได้กระทบอารมณ์แล้วพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอยากได้บ้างเกลียดบ้างหงุดหงิดบ้างอันนี้เป็นกรรมเก่าบริหารให้มันเป็นไปแต่ทีนี้หลังจากกระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกแล้วมีเจตนาพิเศษบางอย่างขึ้นมาจะทำอะไรบางอย่างทางกายก็ดีวาจาก็ดีทางใจก็ดีอันนี้แหละกลายเป็นกรรมใหม่สมมติท่านเดินเข้าไปในห้องน้ำนะเข้าไปในห้องน้ำตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าแปรงฟันอะไรของท่านไปตามปกติอันนี้เป็นกรรมเก่าท่านต้องบริหารไปแล้วนะเห็นนั่นได้ยินนี่ก็ว่ากันไปทีนี้สมมุติเดินเข้าไปในห้องน้ำไปเจอมดเข้ามันอยู่ในชักโครกนี่เอาแล้วทีนี้นี่ตามองเห็นนะตานี่เป็นกรรมเก่าใช่ไหมใจก็เกิดความรู้สึกโอ้นี่ของเราโน่นของเรามันกรรมเก่ามันขึ้นแล้วเกิดความรู้สึกว่าอ้าวนี่ของเรา มันไม่ชอบมดแล้วมดมาทำอันตรายแล้วทีนี้ถ้าเรารู้เท่าทันกรรมเก่าไม่มีอิทธิพลมันก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทำด้วยปัญญาคือมีสติสัมปชัญญะช่วยมดไปอะไรไปก็ว่าไปแต่ทีนี้บางทีแล้วมีเจตนาพิเศษโผล่ขึ้นมานะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยบางทีนะส่วนใหญ่จะมีเรื่องมาแทบทุกทีเลยอันนี้ยกตัวอย่างถ้าดีขึ้นมาหน่อยคือบางทีนะหากหลังจากเราทำหน้าที่ทำอาบน้ำแปรงฟันของเราเข้าไปแล้วอ้าวเจอมดอยู่บนชักโครกนั่นมีเจตนาบางอย่างจะทำอะไรกับมดนั่นไม่ชอบมดแล้วมีเจตนาจะทำอะไรบางอย่างกับมันโอ้มดมาทำอะไรที่นี่วะแหมโครมเข้าไปอันนี้ดีหรือไม่ดีล่ะทีนี้มีเจตนาจะทำอะไรบางอย่างถ้าเจตนาไม่ดีทางความคิดคิดจะทำอะไรกับมันบางอย่างก็เป็นมโนกรรมถ้าคิดไม่ดีก็มโนทุจริตถ้าทางกายไม่ดีเบียดเบียนมันก็กลายเป็นกายทุจริตถ้าพูดไม่ดีด่ามันก็เป็นวจีทุจริตนะแต่ถ้าอ้าวเห็นมันแล้วมีเจตนาดีก็มีนะบางคนเนี่ยเจตนาดีอ้าวมดเดินโอ้นะสัตว์โลกร่วมกันมากินน้ำที่นี่อ้าวกินให้อิ่มแล้วเราออกไปก่อนคิดดีก็กลายเป็นมโนสุจริตทำดีก็เป็นกายสุจริตแล้วก็พูดดีก็กลายเป็นวจีสุจริตอันนี้เรียกว่ากรรมใหม่นี่พอเข้าใจไหมครับนะอันนี้กรรมเก่านี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้กระทบอารมณ์ผัสสะต่างๆทางทวารทั้ง6แล้วก่อให้เกิดความรู้สึกเมื่อเกิดความรู้สึกแล้วในบางอารมณ์บางความรู้สึกมันมีเจตนาพิเศษที่โผล่ขึ้นมาด้วยว่าเราจะทำอันนั้นอันนี้จะจัดการอันนั้นอันนี้ตัวเจตนาที่พิเศษอันนี้เรียกว่ากรรมนะกรรมใหม่นะครับคิดทางใจเป็นมโนกรรมพูดทางวาจาเป็นวจีกรรมทำทางกายเป็นกายกรรมถ้าไม่ดีก็เป็นทุจริตไปถ้าดีก็เป็นสุจริตแล้วแต่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมเป็นบาปเป็นบุญที่เราเรียกกันอันนี้คือกรรมใหม่ของพระอาจารย์นั่นเองนะครับนี้บางคนนี้ยังไม่เข้าใจเขาก็ยังวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องกรรมเก่าๆวนเวียนอยู่นี้ทำผิดซ้ำซากอยู่ถ้าใครรู้เรื่องกรรมใหม่ขึ้นมาบ้างเขาก็รู้จักสำรวมระวังที่จะไม่ทำผิดใช่ไหมอย่างน้อยถึงทำกรรมใหม่ก็ละกรรมไม่ดีไปทำกรรมดีอย่างนี้ก็ยังดีหน่อยนะครับอันนี้คนนี้ก็เป็นผู้รักษาศีลเป็นผู้สำรวมระวังมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นไม่ทำผิดอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยเลยรู้จักกรรมใหม่แล้วมันจะพัฒนาตนเองให้มันดีขึ้นเป็นคนดีขึ้นแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเท่านี้นะเลยไปกว่านั้นอีกเลยสอนมาที่อันที่สามแล้วกรรมนิโรธะความสิ้นกรรมไม่มีกรรมนะเมื่อกี้มีกรรมเก่าไว้กระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกกรรมใหม่มีเจตนาจะทำอะไรบางอย่างแต่โดยความจริงเนี่ยมันไม่ต้องมีเจตนาจะทำอะไรบางอย่างก็ได้กรรมเก่าเกิดขึ้นแล้วไม่ทำอะไรตามมันเลยก็ได้แค่ดูมันไปแล้วมันก็จะดับไปเองไม่ต้องทำอะไรตามมันเลยก็ได้อันนี้กลายเป็นกรรมมัดนิโรธนะไม่ทำตามเลยไม่มีเจตนาจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตามมันไม่มีเจตนาจะทำเพื่อตัวเราของเราอะไรต่างๆอันนี้เป็นความสิ้นกรรมหรือว่าความหมดกรรมไปนี่พอเข้าใจไหมอันที่สามนี้ถึงเรียกว่ากรรมนิโรธะโดยปกติในการฝึกฝนท่านก็ให้หมดกรรมชนิดที่มันไม่ดีก่อนให้มันหมดทุจริตก่อนคือไม่ทำบาปซะก่อนในการฝึกเห็นไหมถ้าของไม่ดีเกิดขึ้นไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรกลายเป็นฝ่ายกรรมนิโรธะแต่เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่กรรมเก่ากับกรรมใหม่พยายามโอ้ยเราตอนนี้เรายังไม่ดีพยายามทำดีอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้กรรมเก่าเรายังไม่ดีพยายามทำดีแต่ว่าของพระพุทธเจ้านี่มีอันที่สามด้วยนะกรรมมัชฌิโรธะด้วยนะคือไม่ทำกรรมสิ้นกรรมไปกรรมเก่ามันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความรู้สึกแล้วไม่ทำตามมันเลยก็ได้รู้จักไหมไม่ทำตามมันมันอยากพูดอยากคุยอยากทำนั่นทำนี่อยากทำทุจริตอะไรต่างๆเจตนาไม่ดีไม่ทำตามมันเลยละละไปเรื่อยๆนิโรธหรือว่าดับ หมดไปเรื่อยๆตั้งแต่หมดหยาบๆหมดทุจริตไปก่อนต่อมาก็หมดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงหมดเจตนาที่จะทำเพื่อตัวเองไปเรียกว่ากรรมนิโรธความสิ้นกรรมหมดเจตนาที่จะทำทางด้านกายวาจาใจเพื่อตนเองนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นี้เราไม่มีปัญญาขนาดนั้นใช่ไหมเวลาเราต้องอารมณ์แล้วก็จะต้องทำอะไรเพื่อตัวเองอยู่เรื่อยอันนั้นเป็นกรรมนะถ้าทำไม่ดีก็กลายเป็นทุจริตถ้าทำดีก็กลายเป็นสุจริตนะเพราะมันไม่รู้จักกรรมนิโรธว่าแท้จริงไม่ต้องทำเพื่อตัวเองก็ได้นะต่อไปอันที่4กรรมนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงกรรมนิโรธให้ถึงความสิ้นกรรมไปเรื่อยๆอันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการหรือว่าเริ่มต้นจากการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันและก็ละของไม่ดีออกไปต่อมาก็รู้มากขึ้นก็ละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆจนกระทั่งละความรู้สึกว่ามีตัวเราของเรานั่นไม่ทำตามอันนี้เรียกว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางข้อพุทธปฏิบัติที่จะทำให้เราไม่ทำเพื่อตัวเองเพราะจริงๆมันมีตัวเองไหมไม่มีพอไม่มีเราก็ไม่ทำเพื่อมันแต่เรายังทำอยู่นะยังพูดยังกระทำทางกายยังคิดทางใจแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำเพื่อตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะทำเพื่อหวังผลอยากได้นั่นได้นี่กินทำมันก็ไม่ได้เป็นกรรมนะแต่เราโดยส่วนใหญ่นี่จะทำอะไรมันมีหวังผลอยู่ตลอดใช่ไหมที่ทำบุญนี่เพราะอะไรมันน่าจะมีผลให้เราดีๆบ้างนะถ้าแค่ทำนี่สงสัยไม่อยากทำเหมือนกันนะอย่างน้อยก็ทำบุญก็ยังมีหวังว่าต่อไปเราจะได้เป็นเสบียงต่อไปในภายหน้าอย่างนี้เป็นกรรมนะอย่างนี้เป็นกรรมใหม่แต่มันก็เป็นกรรมที่ดีแต่พระพุทธเจ้านี่ท่านสอนเรื่องของกรรมนิโรธะคือไม่ต้องทำดีเพื่อตัวเองด้วยให้ใช้วิธีละไปให้มันสิ้นกรรมไปโดยสิ้นกรรมไม่ดีก่อนพอสิ้นกรรมไม่ดีเขาก็ทำดีการทำดีนี้เป็นแค่ไฟบังคับเท่านั้นเองนะรู้จักไฟบังคับไหมไม่ใช่พยายามทำดีเพื่อตัวเองนะแต่ว่าที่ทำดีเพราะว่ามันไม่มีชั่วจะให้ทำเท่านั้นเองรู้จักไหมรู้จักไม่มีชั่วจะให้ทำนะทำไมถึงไม่ฆ่ามดอ่ะมันต้องไม่มีชั่วจะให้ทำมันก็เลยไม่ฆ่าไม่ได้เป็นคนดีอะไรนะแต่ว่าบางคนนี่เขาพยายามเป็นคนดีช่วยเหลือมดมีเมตตาต่อมดอันนี้เขาทำกรรมดีใช่ไหมแต่คนนี้ไม่ได้พยายามทำอะไรเพียงแต่เขาไม่มีความชั่วจะให้ทำไม่มีความพยาบาทไม่มีความแค้นเคืองเขาจึงเป็นเพื่อนเท่านั้นเองที่เขาเป็นเพื่อนเป็นมิตรเพราะว่าเขาไม่สามารถจะเป็นศัตรูได้เท่านี้แหละมันต่างกันนะสองคนนี้ท่านทั้งหลายนี่พยายามจะเป็นเพื่อนกับเขาใช่ไหมพยายามจะเป็นเพื่อนนี่มันเป็นกรรมดีเป็นกรรมใหม่สมมติว่าเราก็ยังมีความโลภความโกรธคนนั้นคนนี้อยู่ไม่พอใจอยู่เราก็พยายามจะเมตตาเราก็มาสัพเพสัตตาอะไรก็ว่าไปนะขอให้ทุกคนมีความสุขสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขยกเว้นไอ้คนข้างยกไว้หนึ่งคนแบบอะไรก็ว่าไปนั่นแล้วแต่เขาก็ว่าไปแต่พวกนี้พยายามทำกรรมที่มันดีนะกับอีกคนหนึ่งนี่เขาไม่ได้พยายามทำอย่างนี้นะเขาฝึกฝนตนเองแล้วก็ละของไม่ดีไปละความพยาบาทเบียดเบียนละความเห็นที่เป็นศัตรูกันอะไรกันละออกไปพอเขาไม่เห็นใครเป็นศัตรูแล้วก็คือเห็นเป็นเพื่อนนั่นเองนะอย่างนี้เขาไม่ได้พยายามไปเป็นเพื่อนนะแต่ว่าการเป็นเพื่อนนี่คล้ายๆมันเป็นไฟบังคับเท่านั้นเองนี่มันจะต่างกันพอเข้าใจไหมนะฉันต้องเข้าใจลักษณะของกรรมและกรรมใหม่ซึ่งเป็นวงจรของความทุกข์ที่มันวนเวียนไปเราทั้งหลายที่ทุกข์ไม่หยุดแล้วก็วนเวียนไปเรื่อยเพราะว่ากรรมเก่าเกิดขึ้นนะเป็นที่ตั้งของเวทนาแล้วเราก็รู้ไม่ทันพอรู้ไม่ทันก็มีเจตนาจะทำเพื่อตัวเองทำผิดบ้างถูกบ้างก็เลยวนเวียนอยู่เท่านี้อันนี้เป็นฝ่ายกองทุกข์ที่วนเวียนทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเหมือนอะไรกันนะสอนกรรมนิโรธะคือความสิ้นกรรมไม่ทำกรรมด้วยนะแล้วก็หนทางบอกด้วยคือกรรมนิโรธะคามินีปฏิปทา มันต่างกันไปนะครับฉะนั้นที่พระพุทธเจ้ามาสอนนี้ท่านไม่ได้สอนให้เราพยายามไปสวรรค์มันต่างกันเพราะว่าพวกพยายามไปสวรรค์เนี่ยพยายามทำบุญจะได้ไปสวรรค์นี่เป็นพวกทำกรรมใหม่พยายามทำบุญทำดีถ้าเขาทำดีแล้วดีไม่แตกสักก่อนได้ไปสวรรค์ไหมก็ได้ไปเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะแต่สวรรค์มันไม่เที่ยงสักหน่อยก็ตกมาใหม่เหมือนเดิมนะมันไม่แน่ไม่นอนแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ละท่านสอนให้ละละทุจริตไปละของที่ไม่ดีไปให้มีศีลละทุจริตพอละของที่ไม่ดีไปถ้าจะทำเนี่ยสมมติเราละการพูดโกหกไปเนี่ยนะถ้าจะพูดมันก็ต้องพูดแต่คำจริงใช่ไหมเมื่อละของไม่ดีไปเหตุไม่ดีนี่เราละไปเนี่ยเราจะไปอบายไหมไม่ไปอบายพอไม่ไปอบายแล้วจะไปที่ไหนนะก็ไปสุคติโลกสวรรค์ฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องพยายามไปสุคติโลกสวรรค์แต่ว่ามันไม่มีอบายจะให้ไปนี่พอเข้าใจมั้ยนี่นะคนพยายามทำกรรมดีเขาพยายามนั่นยึดนั่นยึดนี่ให้มีที่เกาะไว้ให้มีตรงนั้นเกาะตรงนี้เกาะจะได้เกาะไปสวรรค์จะได้ไม่ไปอยู่แต่ว่าพวกทำกรรมนี่โดนทางทางไม่มีปฏิปทาหรือว่าฝึกฝนเนี่ยเขาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไม่หลงฝึกละของไม่ดีไปนะพอละของไม่ดีไปนะมันก็อบายมันก็ห่างออกมาห่างออกมาห่างออกมาพอจะตายก็มีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่ไปทางโน้นเพราะว่ามันละไปแล้วพอมันละไปแล้วมันก็ไม่ต้องไปเกาะอะไรแต่ว่าที่ยังไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่ก็เพราะว่าเป็นไฟบังคับเท่านั้นเองเพราะว่ายังไม่พ้นทุกข์ไปก็ต้องเกิดก่อนอย่างนี้พอเข้าใจนะนะมันต่างกันเห็นไหมคนหนึ่งพยายามทำดีทำกรรมดีถ้าดีไม่แตกก็ดูดีเหมือนกันนะอีกคนหนึ่งไม่ทำชั่วละชั่วเขาไม่ได้พยายามเป็นคนดีแต่ไม่ชั่วมันต่างกันนะสองคนเนี่ยมีสองคนนะตอนนี้คนหนึ่งวนเวียนอีกคนหนึ่งไม่วนเวียนนะทำฝ่ายอริยมรรคมีองค์แปดประการอีกคนหนึ่งหลงไปตามกรรมเก่าและทำกรรมใหม่วนเวียนนะครับเนี่ยคนหนึ่งพยายามเป็นคนดีอีกคนหนึ่งไม่ชั่วละความชั่วละสิ่งที่ชั่วไปต่างกันไหมสองคนนี้ต่างกันเป็นอันมากคนดีนะอันตรายไหมอันตรายมากถ้าเห็นคนไหนเป็นคนดีนะระวังเขาหน่อยก็แล้วกันนะเพราะอะไรถ้าเขาไม่ดีแตกซะก่อนก็โอเคไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเขาดีแตกขึ้นมาเป็นไงโอ้โดยเฉพาะคนที่ดูเหมือนเป็นคนวัดคนวาธรรมะธรรมโมนี่ต้องระวังดีๆนะเขาดูหน้าทางเป็นคนดีมีศีลธรรมนี่แม้เรียบร้อยเหลือเกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวตะกิดต่อมระเบิดเข้าโอ้โหทีนี้แหละจะบอกให้ระเบิดลงหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าอันนั้นเขาพยายามเป็นคนดีพยายามรักษาความดีเอาไว้แต่ดีมันรักษาไม่ได้นานนะบางคนรักษาได้หนึ่งชาติอันนี้ก็เก่งมากนะบางคนรักษาได้วันหนึ่งสองวันสามวันบางคนรักษาได้ชั่วโมงหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่บางคนก็รักษาได้เฉพาะบางอารมณ์เท่านั้นแต่ว่าไม่ทำชั่วนี่มันต่างกันนะไม่ทำชั่วนี่ต่างกันเยอะที่เขาทำดีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าต้องการดีอะไรก็ไม่มีชั่วจะให้ทำฉะนั้นคนไม่ชั่วเนี่ยท่านสบายใจได้ยังไงเขาก็ไม่ชั่วนะคนไม่ชั่วนี่นะจะต้องดีอย่างแน่นอนส่วนคนดีนี่แน่ไหมไม่แน่ต้องดูตอนว่าเขาดีแตกหรืออย่างถ้าไม่ดีแตกก็ดีอยู่นะครับอย่างคนที่พยายามทำกรรมดีแล้วก็ไปสวรรค์ถ้าเขาดีไม่แตกซะก่อนก็ได้ไปสวรรค์แต่ว่าแน่ไหมไม่แน่ส่วนคนที่ละชั่วแล้วละความชั่วแล้วเขาก็ห่างจากอบายและปิดอบายได้เขาต้องไปสุคติโลกสวรรค์อย่างแน่นอนส่วนคนทำดีนี้ไม่แน่นอนว่าจะไปสุคติโลกสวรรค์หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมาดีแตกกลางคันไปอบายได้นะไปได้แต่คนละชั่วนี้ยังไงก็ไม่ไปอย่างแน่นอนต่างกันไหมสองคนนี้ต่างกันนะเบาสบายกว่ากันนะคนหนึ่งละชั่วมันไม่ได้ชั่วมากนะนานๆชั่วทีก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ละชั่วไปส่วนคนพยายามจะดีนี่เครียดไหมลำบากลำบนเหมือนกันนะอุ้ยอยากโกรธนะต้องมีเมตตานะอย่าว่าเขานะโอ้ยต้องอะไรมันลำบากนะ แต่คนไม่ชั่วเนี่ยไม่เป็นไรโกรธโกรธไปชอบชอบไปไม่พอใจไม่พอใจไปแต่อย่าด่าเนาะอย่าไปทำทุจริตอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามเอาเท่านี้เอาละทุจริตไปก็พอส่วนเป็นคนไม่ดีบ้างหรือว่าโกรธเขาบ้างไม่พอใจเขาบ้างไม่ชอบบ้างก็ยังไม่เป็นไรอย่าไปด่าเขาก็พอนี่อย่างนี้สบายกว่าไปอีกคนหนึ่งอุ้ยเราไม่น่าโกรธเขาเลยเราทำไมเลวอย่างนี้ต้องเมตตาสิอะไรก็ว่าไปต่างกันนั้นสองคนนี้นะครับอันนี้สองคนที่ต่างกันนี้เพราะว่าคนหนึ่งนั้นทำกรรมวนเวียนอยู่ในโลกอีกคนหนึ่งทำกรรมมัธยโรทคามไม่มีปฏิปทาในการกระทำที่ก็ต่างกันแล้วคนหนึ่งละชั่วคนหนึ่งพยายามทำดีซึ่งพยายามทำดีขนาดไหนมันก็ไม่เที่ยงหรอกมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนสักหน่อยก็กลับมาคืนได้อีกนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะหลงอยู่แหละพวกทำดีนี้นะไม่รู้จักวิธีอริยมรรคนะไม่รู้จักกรรมมัธยโรทคามไม่มีปฏิปทานะครับอันนี้ตัวการกระทำมันก็ต่างกันตัวผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำมันก็ต่างกันนะพวกที่เขาพยายามทำดีนี่เขาพยายามหาสุขใช่ไหมทำดีเนี่ยที่ทำดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะพยายามให้มันเป็นสุขที่ทำสมาธิก็เพื่อให้มันเป็นสุขที่ทำกรรมดีทำบุญก็เพื่อให้เรามีเงินมีทองหรือมีนั่นมีนี่ได้ผลของบุญได้เป็นความสุขไหว้พระสวดมนต์อะไรต่างๆก็เพื่อให้มีความสุขใช่ไหมเนี่ยพวกนี้พวกพยายามทำกรรมดีวนเวียนเนี่ยหาสุขเราหาไม่สุขส่วนใหญ่พวกยังไม่รู้ก็หาสุขเหมือนกันแต่พวกที่เขาละชั่วนี่นะเขาไม่ได้หาสุขแต่เขาละทุกข์เข้าใจไหมนะโดยละทุกข์อันที่มันแรงๆซะก่อนทุกข์ที่มันเครียดวิตกกังวลอะไรต่างๆที่มันรุนแรงละทุกข์ไปคนหนึ่งหาสุขพยายามจะทำให้ตัวเองมีความสุขแต่อีกคนหนึ่งพยายามละทุกข์เหมือนกันไหมสองคนไม่เหมือนกันคนพยายามจะมีสุขนี่มันสุขจริงหรือเปล่าโอ้ยอย่างท่านทั่วไปนี่หากันใหญ่เลยใช่ไหมวนเวียนกันไปมากเหลือเกินแล้วหาสุขแต่อีกคนหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อชีวิตนี่นะมันมีปัญหามีภาระนี่มันมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของมันแหละเราพยายามที่จะละทุกข์หาดูว่าเอ๊ะทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรความเครียดความวิตกกังวลนี่อ๋อมันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นความไม่รู้จริงแล้วก็ไปหลงคาดหวังนี่เองเราก็พยายามละทุกข์คนที่ละทุกข์ได้นี่จะต้องสุขอย่างแน่นอนส่วนคนหาสุขนี่สุขแน่ไหมไม่แน่ครับไม่แน่ตอนมันสุขมันก็สุขจริงอยู่ไม่มีใครว่าอะไรแต่สุขมันเที่ยงไหมล่ะมันไม่เที่ยงสักหน่อยไม่แน่นะแต่คนถ้าคนละทุกข์ได้เขาจะต้องสุขอย่างแน่นอนนี่มันต่างกันไหมสองคนนี้บางคนเขาพยายามหาสุขมีคนชมนะมีความสุขดูของสวยงามนะมีความสุขก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าแล้วมีสุขอย่างนั้นแต่สักหน่อยระเบิดลงแล้วเป็นไงบ้างไม่สุขแล้วแต่ถ้าคนเขาไม่ทุกข์นะละทุกข์ไปเขาก็มองดูโอ้อะไรที่เป็นเหตุให้เราทุกข์อยู่ตอนนี้เรายังพออยู่ได้เขาก็มองหาดูสิไม่ประมาทมองหาดูอะไรที่จะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์ได้อ๋อเรายังยึดสามีอยู่ถ้ามันไม่ดีนี่มันไปมีผู้หญิงอื่นสงสัยเราต้องทุกข์แง่ๆเลยเราก็เปลี่ยนสุดผลที่จะไม่ยึดมันอ๋อยึดนั่นยึดนี่อยู่อันนี้สงสัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ละละทุกข์นะนี่ในด้านการแสวงหาหรือว่าความรู้สึกของเขาก็ต่างกันนะคนหนึ่งหาสุขอีกคนหนึ่งละทุกข์ไปถ้าละทุกข์ได้จะต้องสุขอย่างแน่นอนใช่ไหมแล้วก็จะสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าโดยปกตินี่เราไม่ได้ทุกข์อะไรมากมายแต่มามองดูว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุให้เราทุกข์บ้างเราก็ค่อยๆละไปค่อยๆละไปค่อยๆศึกษาไปไม่ได้หาสุขอะไรนะเพราะว่าอยู่ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากอยู่แล้วพออยู่ได้เรามาดูสิอะไรที่จะทำเป็นเหตุให้เราอยู่ไม่ไหวเนี่ยอะไรที่จะทำให้เราทนไม่ไหวตอนนี้มันพอทนไหวใช่ไหมถ้าไปที่ทำงานแล้วอะไรที่จะทำให้เราทนไม่ไหวเราละอันนั้นแหละละเหตุที่จะทำให้เกิดอันนั้นไม่ได้พยายามหาสุขอะไรต่างกันนะอย่างนี้นะครับ นี่แม้แต่ความเข้าใจเรื่องกรรมถ้าเข้าใจถูกต้องนะก็จะได้ข้อปฏิบัติที่ออกมาเป็นสองแนวเลยนะอีกแนวหนึ่งนั้นวนเวียนไปกับโลกวนเวียนหาสุขวนเวียนไปเรื่อยไม่เข้าใจความจริงสักทีเนี่ยต้องการพยายามทำดีทำบุญแล้วได้สุขก็ว่าไปส่วนอีกสายหนึ่งนะเขาเข้าใจความจริงว่าอ๋อแต่จริงมันไม่มีอะไรแล้วเขาก็รักของที่ไม่ดีไปรักของที่ไม่ดีแล้วก็รักทุกข์ไปนะอย่างนี้ไม่ต้องเกิดวนเวียนต่อไปมันก็ต่างกันนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูไปแล้วกันว่าความเข้าใจเรื่องกรรมของท่านนี่มันเป็นยังไงบ้างครับที่ผมสอนให้ท่านมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ฝึกฝนตนเองให้รู้เท่าทันจิตใจจะได้ละของไม่ดีออกไปอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเรียกชื่อก็เรียกว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นการสอนอีกทางนึงเลยไม่ได้สอนให้ท่านพยายามเป็นคนดีทำดีไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะว่าอันนั้นมันวนเวียนนะมันมีสองข้างข้างหนึ่งทุกข์กับข้างหนึ่งพ้นทุกข์ข้างหนึ่งกรรมกับอีกข้างหนึ่งพ้นกรรมไปข้างหนึ่งวนเวียนไปอีกข้างหนึ่งเลิกวนเวียนแล้วครับนี่ต้องเข้าใจดีๆนะมันต่างกันนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราคงฟังแต่เรื่องวนเวียนกันมาเยอะแล้วนะก็เลยพูดเรื่องของกรรมอันนี้ให้ฟังสักหน่อยนะครับหรือว่าจะพูดเรื่องกรรมอีกหมวดหนึ่งก็ได้ก็พระเจ้าก็แสดงเรื่องกรรมนี่อีกหมวดหนึ่งเป็นกรรมสี่อย่างเหมือนกันเมื่อกี้พูดหมวดหนึ่งไปแล้วนะครับก็มีสี่อย่างแยกเป็นสี่อย่างเหมือนกันถ้าลองฟังดูกรรมอันที่หนึ่งคือกรรมดำมีวิบากกรรมเคยได้ยินไหมกรรมดำวิบากกรรมอันที่หนึ่งอันที่สองคือกรรมขาววิบากขาวอันที่สามคือกรรมดำและขาวปนกันวิบากก็ดำและขาวปนกันนี่อันที่สามอันที่สี่กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่เคยได้ยินไหมอันที่สี่เนี่ยไม่เคยได้ยินเลยส่วนใหญ่จะสอนให้อยู่แต่สามอันเนี่ยกรรมดำก็คือบาปอกุศลนั่นแหละนะที่เราเคยได้ยินมาบ่อยๆกรรมขาวก็คือบุญกุศลนั่นแหละเราคงได้ยินบ่อยๆใช่ไหมกรรมดำวิบากดำก็หมายความว่าคนที่ทำกรรมดำกรรมไม่ดีเยอะๆเป็นคนไม่ดีวิบากให้ผลเป็นไงบ้างเป็นทุกข์ไปเกิดในอบายในนรกอะไรก็ว่าไปเคยได้ยินไหมอย่างนี้โอ้เรียนกันมาเยอะแล้วเนาะกรรมดำวิบากดำอันที่หนึ่งอันที่สองกรรมขาววิบากขาวเขาทำแต่กรรมดีนะมีศีลมีธรรมใจเป็นสมาธิดีไม่มีอกุศลอะไรไม่มีโลภไม่มีโกรธนะพวกความสมาธิพวกอะไรเขามีกิเลสไหมเขาไม่มีนะใจสบายโอ้กรรมเขาขาวเป็นกุศลเป็นบุญตลอดวิบากก็ได้มีความสุขไหมมีความสุขไปเกิดนู่นเป็นพรหมโลกเป็นพระพรหมสบายเลยอันนี้กรรมขาววิบากขาวกรรมดำและขาวปนกันวิบากดำกับขาวปนกันเราเนี่ยทำกรรมดำและขาวปนกันอยู่แล้วใช่ไหมพวกมนุษย์พวกเทวดาเนี่ยพวกมนุษย์ก็กลางกลางพวกเทวดาก็กรรมขาวเยอะหน่อยกรรมดำน้อยหน่อยพวกหมาพวกแมวก็กรรมดำมากหน่อยกรรมขาวน้อยหน่อยก็แล้วแต่ปนกันนะทำกรรมดำและขาวปนกันทำดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันวิบากออกมาเป็นไงก็สุขบ้างทุกข์บ้างได้มาบ้างเสียไปบ้างเจอคนชมบ้างเจอคนด่าบ้างมากบ้างน้อยบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะอะไรก็มันขาวมันดำต่างกันน่ะเหตุมันไม่เหมือนกันผลมันก็ไม่เหมือนกันน่ะเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นการวนเวียนอยู่ในโลกทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อบายภูมิมนุษย์เทวดาและพรหมโลกมันก็วนเวียนอยู่แต่เรื่องกรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวกรรมดำและขาวปนกันวิบากดำและขาวปนกันนี่แหละทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็เอาอันที่สี่ที่มาแสดงเองกรรมไม่ดำไม่ขาวไม่ใช่บุญด้วยไม่ใช่บาปด้วยไม่ดำไม่ขาวนะมีวิบากไม่ดำไม่ขาวไม่ให้ผลเป็นวิบากอะไรด้วยไม่ต้องไปเกิดวนเวียนตามเขาด้วยแล้วก็เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้คืออะไรล่ะก็คืออริยมรรคมีองค์แปดประการนี่แหละเป็นการฝึกฝนเพื่อละทั้งกรรมดำละทั้งกรรมขาวเห็นไหมละทั้งบุญละทั้งบาปขนาดบุญยังละเลยบาปจะทำไหม โอ้ไม่ทำขนาดดียังไม่เอาเลยชั่วจะเอาไหมไม่เอาไม่มีทางเอาอย่างเด็ดขาดขนาดดียังไม่ติดยึดเลยนะแล้วจะไปยึดชั่วมันไม่มีทางเป็นไปได้นี่มันสูงเหนือขึ้นไปกว่าอันที่พูดกันเป็นอันมากดังนั้นโดยส่วนใหญ่เราแรกยังไม่รู้ธรรมะไม่รู้อะไรดีไม่ดีก็ไปยึดของไม่ดีนะยึดนั่นยึดนี่พอรู้ว่าอะไรดีบ้างโอ้เทวดามันดีทำบุญมันดียึดบุญไหมยึดบุญอีกนะยึดดียึดดีแล้วมันดีไหมไม่ดีนะเนี่ยบางคนตอนแรกไม่ค่อยรู้เรื่องมันผิดนั่นผิดนี่ก็ยึดผิดนั่นแหละพอมาฟังธรรมะได้รู้อันที่ถูกยึดถูกยึดถูกถูกไหมยึดถูกก็ผิดอีกเหมือนกันนะเพราะว่าถูกก็ไม่ได้มีเอาไว้ยึดนะแต่ยึดถูกมันก็ผิดไปอย่างนี้นะเหมือนเรายึดคนดีอ่ะยึดคนดีมันถูกไหมไม่ถูกเพราะว่ายึดถูกมันก็คือผิดเหมือนกันเหมือนพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้บอกธรรมะเรามายึดพระพุทธเจ้าถูกไหมนะเห็นไหมตัวยึดเนี่ยมันไม่ดีนะเนี่ยเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่พากันวนเวียนอยู่แต่กรรมดำกรรมขาวอย่างนี้นั่นแหละตอนยังไม่รู้ก็กรรมดำตอนรู้ก็กรรมขาวมายึดอยู่กับของถูกนี่แหละพยายามทำให้มันถูกยึดไปบางคนก็หนักกว่าเดิมก็มีนะเช่นว่าแต่เดิมท่านไม่เคยฟังธรรมะไม่รู้ธรรมะนะอยู่ที่บ้านอยู่กับสามีอยู่กับลูกก็ถือว่าโอเคเราเลวพอๆกันไม่ว่าเขาหรอกเพราะว่าไม่รู้ธรรมะเหมือนกันเอาละทีนี้ท่านก็มาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมพอเริ่มรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วนะท่านก็ยึดดีพอยึดดีกลับไปบ้านเป็นไงบ้างสามีมันเริ่มชั่วแล้วเพราะว่าท่านเริ่มดีแล้วใช่ไหมเป็นไงทีนี้โอ้อย่างนี้วนเวียนนะเห็นไหมยึดดีก็ยังไม่ดีนะยึดถูกก็ยังผิดอีกนะท่านรู้ว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็จะเริ่มมองคนอื่นไอ้หมอนี่มันผิดเว้ยอันนี้มันไม่ดีเว้ยอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมการยึดอย่างนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันมันก็ยังวนเวียนอยู่แต่พระพุทธเจ้านี้ท่านสอนกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะโดยการสิ้นมันก็จะสิ้นกรรมที่มันแรงก่อนที่ไม่ดีก่อนที่เป็นทุจริตก่อนต่อมาก็แม้แต่ดีก็ยังสิ้นไปด้วยตอนแรกที่ยังทำดีอยู่เพราะว่าไม่มีชั่วจะให้ทำต่อไปแม้แต่ดีก็ยังไม่ทำเพื่อตัวเองเลยไม่ต้องพูดถึงชั่วแล้วอย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามลำดับนี่พอเข้าใจไหมครับอันนี้ท่านเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคืออะไรล่ะก็คือสิ่งที่ผมแนะนำให้ท่านทั้งหลายฝึกฝนอยู่นี่แหละเห็นไหมฉะนั้นที่แนะนำให้ท่านฝึกฝนนี้ไม่ใช่ฝึกให้ท่านเป็นคนดีนะไม่ใช่ฝึกให้เป็นคนดีให้ท่านมีศีลนี่ไม่ใช่เพื่อให้เป็นคนดีแต่มีศีลเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเราจริงเกิดปัญญาเห็นความจริงแล้วก็ละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นไปเพราะว่าถ้ายังเห็นผิดยังยึดมั่นถือมั่นอยู่มันมีที่ตั้งของความทุกข์ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ทุกข์แต่ถ้ายังยึดอยู่มีโอกาสทุกข์ไหมมีเพราะมันมีที่ตั้งอยู่ดังนั้นตอนนี้เรายังไม่ทุกข์เราก็ฝึกให้มีศีลสมาธิปัญญาศีลที่เราฝึกฝนเอาไว้สมาธิที่ฝึกฝนเอาไว้ก็เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีเราพอไม่มีเรามันก็ไม่มีที่ตั้งของทุกข์ทุกข์มันก็ไม่มีนะบางคนรักษาศีลทำสมาธิเพื่อให้เราเป็นคนดีส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้วนเวียนนะอย่างนี้วนเวียนแต่เรามีศีลมีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีเราจริงอันหนึ่งรักษาศีลเพื่อให้เราเป็นคนดีอีกอันหนึ่งรักษาศีลเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีเราต่างกันนะสองคนนี้ต่างกันเยอะมากนะเบาสบายกว่ากันเยอะมากแล้วก็เป็นอิสระกว่ากันมากเป็นอิสระตั้งแต่ตอนต้นทีเดียวนะนะครับนี่พอเข้าใจไหมฟังนี้ต้องฟังให้ได้แบบอริยสัจนี้นะนี้ถ้ามาเทียบกับหลักอริยสัจทุกกายกับใจของเราอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่รู้ความจริงก็เกิดตัณหาวนเวียนไหมตรงนี้วนเวียนอันนี้เป็นกองทุกวนเวียนพระพุทธเจ้าท่านสอนทุกขนิโรธคให้สิ้นตัณหาหมดความอยากไปรู้ความจริงและบอกวิธีหนทางให้มาฝึกฝนอันนี้เป็นฝ่ายพ้นทุก ทุกข์กับความพ้นทุกข์กรรมกับความสิ้นกรรมนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมครับนะทุกข์กับความพ้นทุกข์นะไม่ต้องไปหาสุขอะไรเพราะว่าถ้าท่านไม่ทุกข์มันก็ต้องสุขอย่างแน่นอนนะคำว่าสุขเนี่ยสุขแปลว่ามันพอทนได้พอทนไหวตอนนี้ท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่พอทนได้อยู่ก็แสดงว่ามันสุขอยู่ไม่ต้องหาเกินกว่านี้แล้วเพราะว่าไม่มีแล้วบางท่านยังชอบหานะหาสุขที่มันตื่นเต้นจากผัสสะเป็นครั้งๆแบบนี้ตายเปล่านะแค่ท่านพอทนได้เนี่ยเขาถือว่าสุขแล้วแปลว่าพอทนไหวทนได้ง่ายทีนี้เขาละเหตุของทุกข์เท่านั้นเองอะไรที่จะทนไม่ไหวทนไม่ได้แล้วมันเครียดมากเนี่ยละเหตุอันนั้นก็พอฉะนั้นต้องรู้จักวิธีปฏิบัติต่อสุขและทุกข์ให้มันถูกต้องนะถ้าไม่รู้จักนี่เราจะทุกข์วนเวียนไปนานมากแล้วก็เครียดวิตกกังวลกันไปปฏิบัติธรรมก็เรื่องมากเรื่องเยอะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องพยายามไปทำให้เป็นคนดีเหมือนคนโน้นคนนี้พยายามจะเป็นอย่างคนโน้นคนนี้บางคนเขาก็บอกว่าแหมอาจารย์เนี่ยแหมดูใจเย็นจริงๆผมอยากเป็นอย่างอาจารย์เหลือเกินนั่นเพราะไอ้นี่หาเรื่องใส่ตัวเองไหมหาเรื่องแล้วต้องเจอไม้หน้าสามขึ้นหน่อยเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นนั่นแหละมันดีแล้วจะมาเป็นอย่างผมทำไมล่ะผมมันคนตลาดท่านก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นนั่นแหละแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไปมันจึงถูกต้องการพยายามจะเป็นอย่างคนอื่นมันก็ฆ่าตัวตายดีๆนี่เองนะมันหาทุกข์ใส่ตัวเองแท้ๆเลยตัวเองเป็นคนอย่างนี้อยู่เป็นคนใจร้อนอยู่พอเห็นแม่อาจารย์ใจเย็นจังผมอยากใจเย็นอย่างอาจารย์หาทุกข์ใส่ตัวหรือยังหาแล้วตัวเองใจร้อนมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากพออยากจะใจเย็นเท่านั้นแหละเป็นไงโอ้หาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆเลยก็มันทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ยอมรับว่ามันยังทำไม่ได้ก็แค่นั้นแหละจะมีอะไรแค่อย่าไปด่าชาวบ้านเขาอย่าไปตีชาวบ้านเขาอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดในกามอย่างนี้มันก็ใช้ได้แล้วเราก็ค่อยๆฝึกไปเป็นอย่างที่เราเป็นนะครับในเวลานั้นๆไปนี่บางคนเขาไม่เข้าใจนี้นะหาทุกข์ใส่ตัวเองแท้ๆนะฉะนั้นหลักการปฏิบัติต่อสุขและทุกข์นี้พระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้เหมือนกันบอกเอาไว้4ข้อจำเอาไว้นะ4ข้อข้อที่1คืออย่าเอาทุกข์ทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์เคยได้ยินไหมอย่าหาเรื่องใส่ตัวเองเราทั้งหลายนี่ตอนนี้เราก็พอมีเงินอยู่ร้อยสองร้อยเห็นคนอื่นมีมากกว่านี้อยากได้อย่างเขาไหมหาเรื่องหรือยังหาเรื่องไหมอุ้ยคนนั้นเขาก้าวหน้าไปไกลเราอยากก้าวอย่างเขาไหมเนี่ยตอนนี้มันก็พออยู่ได้ทำไมไปอยากก้าวไปนู่นจนตัวเองจะอยู่ไม่ได้แล้วมันหาเรื่องใส่ตัวเองตัวเองก็ไม่ได้มีทุกข์อะไรพออยู่ได้อยู่แล้วหาเรื่องให้ตัวเองอยู่ไม่ได้ลำบากแล้วนะพวกทีวีเขาเก่งในเรื่องนี้นะเขาก็โฆษณาใช่ไหมท่านก็ดูโฆษณาปกตินี่ไม่ดูโฆษณาท่านก็พออยู่ได้นะไม่ใส่นาฬิกาไม่อะไรต่างๆก็พออยู่ได้พอเขาโฆษณาขึ้นมาคุณต้องใส่นาฬิกายี่ห้อนี้นะถ้าคุณไม่ใส่คุณตกรุ่นเรียบร้อยแล้วนะอยู่ไหวไหมตอนนี้ถ้าจะอยู่ไม่ไหวแล้วนะหาทุกข์ใส่ตัวเองหรือยังหาแล้วนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเองสอนว่าบุคคลคนเราเนี่ยนะอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์อะไรเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันพออยู่ได้ไม่มีเงินก็มีข้าวกินพออยู่ได้อย่าหาทุกข์มาใส่ตัวเองบางคนนี่ก็หาทัศนคติอุดมคติอะไรต่างๆว่าโอ้เนี่ยคุณนี่นะมันต้องหาเงินได้เยอะๆนะจึงจะประสบความสำเร็จอย่างนี้หาทุกข์ใส่ตัวหรือยังหาแล้วทั้งๆที่เราไม่มีเงินเราก็มีความสุขได้ตอนเป็นเด็กเนี่ยมีม้าก้านกล้วยตัวเดียวยังอยู่ได้เลยไม่เห็นยากอะไรแต่ตอนนี้เอาคำว่าต้องมีเงินเยอะๆนะจึงจะมีความสุขมาใส่ตัวเองหาเรื่องหรือยังหาเรื่องแล้วคือเอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์พอเข้าใจไหมตัวเองก็ไม่ได้เลวอะไรมากพอมาบอกว่าโอ้คุณมีความโกรธนี่มันไม่ดีนะคุณต้องมีเมตตานะจึงจะดีพอมาฟังอย่างนี้เขายึดว่าต้องเมตตานะจึงจะดีนี่ผมไม่เมตตาเลยสงสัยผมชั่วแล้วมั้งหาทุกข์ใส่ตัวเองหรือยังหาแล้วนั่นเห็นไหมไอการยึดอะไรต่างๆที่ผิดๆพลาดๆเนี่ยเราจะหาทุกข์มาใส่ตัวเองซึ่งเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้กันหมดคือว่าตัวเองไม่ได้ทุกข์อะไรมากนะพออยู่ได้แต่ว่าหาเรื่องมาใส่ตัวเองจนอยู่ไม่ได้นะ บางคนไม่มีเงินก็จะอยู่ไม่ได้อาจารย์ไม่มีเงินถามจริงๆเลยเรากินแบงค์หรือเปล่าไม่ได้กินแบงค์ใช่ไหมกินข้าวนะมีข้าวกินก็น่าจะพออยู่ได้ไม่เห็นได้กินแบงค์สักหน่อยบางคนไม่มีเงินจะอยู่ไม่ได้แล้วครับนะไม่มีชื่อเสียงไม่มีคนยอมรับจะอยู่ไม่ได้แล้วกลายเป็นอันนั้นเป็นของกินไปแล้วแต่โดยจริงๆนี่เราแค่กินข้าวมันก็อยู่ได้มีข้าวกินมีครอบครัวมีพ่อมีแม่อยู่ร่วมกันนี้มันก็โอเคแล้วไม่ได้มีอะไรมากพออยู่ได้เพราะว่าเรานี่เป็นมนุษย์สุขติภูมิคือภูมิที่พร้อมสำหรับการมีความสุขนะพออยู่ได้พอทนได้ไม่มีเรื่องอะไรมากฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องหาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์นี่ข้อที่หนึ่งนะเราไปดูว่าเราเอาทุกข์มาทับถมตนเองเยอะขนาดไหนแล้วเอาออกอย่าหาเรื่องมาใส่ตัวเองเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าหามาเยอะนั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าให้พูดเลยอายเขาควรจะอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้อย่างดีๆก็ไปหาโน่นหานี่มาใส่ตัวเองจนอยู่ไม่ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าหาทุกข์มาทับผมตนเองที่ไม่ทุกข์ฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะอย่าหาทุกข์ทับผมตนเองที่ไม่มีทุกข์ฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ทุกข์อะไรมากอย่างตอนนี้ท่านไม่ได้ทุกข์อะไรอย่าหาเรื่องมาใส่ตัวเองนะถ้ามันทุกข์อยู่หรือว่ามีเป็นหนี้เป็นอะไรเขาอยู่ว่าพื้นฐานอันนี้อย่าหาทุกข์มาเพิ่มอย่ามาทับผมตนเองค่อยๆฝึกฝนไปค่อยๆหาใช้หนี้ไปก็ว่ากันไปนะแล้วแต่แต่อย่าหามาทับผมถ้ามันมีอยู่ก็ยอมรับมันแล้วก็ค่อยๆเพียรที่จะละมันไปอย่าหามาทับผมพอเข้าใจไหมข้อที่หนึ่งอย่าเอาทุกข์มาทับผมตนเองที่ไม่มีทุกข์นะครับอย่าหาเรื่องใส่ตัวเองมาอย่างนั้นเถอะข้อที่สองคือไม่สละสุขที่ชอบทำถ้าความสุขมันชอบทำนะเราทำงานหาเงินมาได้ด้วยสุจริตมาเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขมีความสุขโดยชอบทำไม่ได้ขโมยใครมาไม่ได้ทำผิดศีลธรรมอะไรเนี่ยนะเรามีความสุขได้เลยตามสบายถ้าเรายังชอบกินอาหารอร่อยอยู่แค่เราอย่าไปขโมยใครมากินก็ใช้ได้ไม่ใช่บอกว่าเธอปฏิบัติธรรมเป็นนักปฏิบัติธรรมห้ามกินอร่อยนะมีใครห้ามบางคนก็กินอาหารอร่อยนี่มันสำนึกผิดเหลือเกินนะนอนสบายสบายนี่มันสำนึกผิดเหลือเกินแล้วเพราะว่าอย่างนี้นะแต่โดยความจริงนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าข้อที่สองเนี่ยไม่สละสุขที่ชอบทำถ้าสุขอันชอบทำเนี่ยท่านเห็นของดีๆแล้วมีความสุขถ้ามันชอบทำก็เห็นไปความรอบๆแล้วมีความสุขถ้ามันชอบทำก็ฟังไปกินอาหารอร่อยแล้วมีความสุขถ้ามันชอบทำก็กินไปมันไม่เดือดร้อนใครก็กินไปเถอะไม่มีใครว่าอะไรอันนี้สองนี่คือไม่สละสุขที่ชอบทำถ้าท่านมีตำแหน่งทำงานแล้วได้เงินเยอะอะไรเยอะท่านก็ทำไปได้เงินก็เอามาอย่าบอกว่าผมทำเอาบุญครับไม่เอาเงินขอให้ก็เอามาเถอะไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอะไรเพราะมันชอบทำขอเข้าใจไหมนะอันที่สองคือไม่สละสุขที่ชอบทำถ้าเรามีความสุขกับสามีมีความสุขกับลูกมีความสุขกับแฟนเราอะไรเราที่มันไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยเราทำไปเถอะไม่มีใครว่าอะไรนะครับต่อมาอันที่สามไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นเรามีความสุขได้แต่อย่าหมกมุ่นอย่าหามาเพิ่มเรามีครอบครัวนะมีภรรยาก็มีความสุขกับภรรยาอย่าหาคนที่สองคนที่สามมาเพิ่มหรือว่าหามากเกินไปอย่าหมกมุ่นในสุขที่ชอบทำนั้นอย่าหลงเพลิดเพลินกับมันเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยทุกอย่างมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงมันจะแปรปรวนไปนะไม่หมกมุ่นในสุขที่ชอบทำนั้นด้วยขอเข้าใจไหมนี่อันที่สามนะครับและอันที่สี่เพียรพยายามละเหตุของทุกข์ที่มันจะเกิดอันที่สี่นี้เพียรพยายามละเหตุของทุกข์นะครับเหตุของทุกข์มันจะมาอย่างไรบ้างมันก็มาจากสิ่งที่เราเข้าใจผิดอยู่สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราใช่ไหมถ้าเรายังยึดอยู่ว่าโอ้นี่บ้านเรานี่รถเรานี่สามีเรานี่ลูกเรามีโอกาสจะทุกข์ไหมมีโอกาสแล้วมีโอกาสสมมติเราชอบคนใดคนหนึ่งขึ้นมาคนที่เราชอบเรายึดไว้นี่ไปคุยกับคนอื่นทุกข์ไหมแค่นี้ก็ทุกข์แล้วนะอันนี้แหละให้ละเหตุของทุกข์ก็คือความยึดถือความติดข้องความเข้าใจผิดอยู่อันนี้อันที่สี่นะครับ ท่านจะเห็นว่าหลักการปฏิบัติต่อสุขและทุกข์ที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้นี้ถ้าเราทำความเพียรโดยถูกต้องนี้เราสามารถมีสุขโดยไม่ต้องทุกข์ก็ได้หมายความว่าตอนนี้เราสบายดีอยู่เราไม่ได้ทุกข์อะไรเราก็มาปฏิบัติธรรมไม่ต้องรออกหักจึงค่อยมาปฏิบัติหรือว่าไม่ต้องรอทุกข์เกือบตายถึงค่อยมาปฏิบัติหรือว่าใครจะหกหักแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากหาทุกข์มาเพิ่มเอาทุกข์เท่านั้นมาเป็นพื้นฐานใครจะทุกข์มาบ้างก็ไม่เป็นไรแต่อย่าหามาเพิ่มนะข้อที่หนึ่งคือไม่เอาทุกข์ทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์อันที่สองไม่สลัดสุขที่ชอบทำอันที่สามไม่หมกมุ่นแม้แต่ในสุขที่ชอบทำนั้นและอันที่สี่เพียรพยายามละเหตุของทุกข์ให้หมดไปนี่เราสามารถมีสุขโดยไม่ต้องทุกข์ก็ได้นะครับในตอนแรกเราอยากหาเรื่องมาใส่ตัวเองแล้วถ้าเรามีสุขที่ชอบทำแล้วก็มีไปนะถ้าเรายังเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองยังจำเป็นอยู่เราก็หามาด้วยสุจริตแล้วก็มีความสุขไปถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะมันไม่จำเป็นแล้วเราก็มีความสุขโดยการปฏิบัติธรรมมาทำสมาธิเจริญภาวนาแล้วก็สลัดละวางไปมันก็จะปล่อยความสุขแบบหยาบๆไปเองที่เราปล่อยความสุขแบบหยาบๆนี้ไม่ใช่เราพยายามจะปล่อยแต่เพราะเราได้ความสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าเราจึงเห็นว่าอันนั้นมันไม่จำเป็นแล้วนะมานั่งอยู่คนเดียวมาดูลมหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขกว่าดูทีวีตั้งเยอะเราก็รักการดูทีวีได้สบายนะไม่ต้องบีบตัวเองใช่ไหมอยากดูแทบตายแต่ว่าอยากเป็นคนดีก็เลยไม่ดูอย่างนี้ลำบากไหมอย่างนี้ลำบากเหมือนกันนะนะครับดังนั้นต้องเข้าใจดีๆนะอันที่หนึ่งไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์อันที่สองไม่สลัดสุขที่มันชอบทำนะโดยเฉพาะสุขที่เกิดจากเนคขัมมะนี่โอ้ชอบทำมากนะสุขเกิดการจากการสลัดเห็นไหมไม่อยากได้อะไรไม่อยากเอาอะไรแค่เดินไปเดินมามีความสุขนะโอ้ยนี่ไม่ควรสลัดเลยนะมีก็มีไปเถอะมีความสุขจากการนั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นความสุขชนิดที่ชอบทำหรือแม้แต่ความสุขด้านกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้ามันยังชอบทำอยู่ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะนี่ความสุขมันมีหลายระดับนะมีทั้งความสุขทั่วไปที่เป็นกามสุขแต่กามสุขมันก็วุ่นวายหน่อยแล้วก็มีโทษเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปแต่ว่ายังไงก็ขอให้มันชอบทำก็แล้วให้มันไม่ทุจริตก็แล้วกันค่อยๆศึกษาไปเราก็จะรู้ว่าโอ้สุขที่เกิดจากกามคุณนี่มันแหมลำบากน่าดูเหนื่อยนะเราก็จะรู้ว่าโอ้สุขที่มันเกิดจากการสลัดออกเนกขัมมะนี่มันเบาสบายกว่าทั้งเยอะอันนี้ก็เป็นสุขที่ชอบทำนะไม่ต้องสลัดมันท่านมาปฏิบัติธรรมแล้วโอ้ใจมีสมาธิมีความสุขก็สุขไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าต้องมีอันที่สามไม่หมกมุ่นแม้แต่ในสุขที่ชอบทำนั้นในด้านกามคุณก็อย่าหมกมุ่นในด้านสมาธิก็อย่ามาติดข้องอย่ามาหลงหมกมุ่นกับมันแต่ให้มีความสุขนะแต่ไม่หมกมุ่นมีความสุขแต่ไม่หมกมุ่นดีไหมโอ้ดีมันหายไปก็ไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่มีใหม่ก็อย่างนี้แต่ถ้าหมกมุ่นนี้นะพอมีความสุขแล้วไปหลงหมกมุ่นกับมันพอมันหายไปเป็นไงอยากหน้าอีกแล้วกลายเป็นหาเรื่องใส่ตัวเองไม่ถูกข้อที่หนึ่งอีกแล้วนะฉะนั้นต้องถูกเป็นตามลำดับนะต้องไม่หาเรื่องใส่ตัวเองนะไม่หาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์ไม่สละสุขที่ชอบทำไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นและข้อสุดท้ายคือเพียรพยายามละเหตุของทุกข์ให้มันหมดไปเหตุของทุกข์ก็คือความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นที่ยังมีอยู่นี่แหละมันเป็นเหตุของทุกข์นะถ้ายังมีอันนี้อยู่เดี๋ยวกระทบอารมณ์เข้าสักหน่อยก็มีทุกข์ขึ้นมาได้ฉะนั้นถ้าเราเพียรพยายามถูกต้องนะก็สามารถสุขไปตามลำดับแล้วสุขโดยไม่ต้องทุกข์ก็ได้ตอนนี้ลูกเรายังดีอยู่เราก็มีความสุขกับเขาได้นะแต่ว่าเรารู้ว่าอ๋อถ้ายึดลูกนะถ้าลูกมันไม่ดีหรือเป็นอะไรไปเราจะทุกข์ใช่ไหมเราก็เพียรพยายามละความเห็นผิดและความยึดอันนี้ต่อไปพอลูกมันไม่ดีเราทุกข์ไหมก็ไม่ได้ทุกข์อะไรตอนนี้การงานเรายังดีอยู่เราก็มีความสุขกับมันได้ตามอัตภาพนะส่วนจะให้สุขมากๆนี่คงไม่มีหรอกนะไม่มีแล้วในโลกนี้นะพอเป็นไปได้ตามอัตภาพ แล้วเราก็มาดูที่อะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็เพียรพยายามละไปก่อนเลยพอเพียรพยายามละไปก่อนพอการงานเราไม่เป็นสมใจปรารถนาแล้วหรือว่าล่มจมเสื่อมลงไปแล้วทุกข์ไหมทีนี้ก็ไม่ต้องทุกข์เหมือนท่านตอนนี้ร่างกายดีอยู่ไหมดีอยู่ไม่เจ็บป่วยไม่เจ็บป่วยท่านก็ไม่ต้องหาทุกข์มาใส่ตัวเองท่านก็มีความสุขแล้วก็เพียรพยายามฝึกฝนละเหตุของทุกข์คือความติดข้องในร่างกายไปต่อไปร่างกายมันเจ็บป่วยทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้นะที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะต้องเข้าใจดีๆนะในการประพฤติปฏิบัตินะครับนี่หลักการปฏิบัติต่อสุขและทุกข์นะวันนี้ได้พูดได้ฟังเรื่องของวิธีการฝึกฝนซึ่งวิธีการฝึกฝนก็มีวิธีเดียวนี่แหละนะที่บอกให้ท่าน3ข้อต้นนี้ก็เพื่อให้ท่านว่าอย่าไปเอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์คืออย่ามาหาเรื่องใส่ตัวเองเราไม่ได้ชั่วอะไรมากอย่าไปทำท่าเป็นเราเลวเราไม่ดีอะไรมากหรือว่าอย่าหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาจนตัวเองจะอยู่ไม่ได้เอาไม่สละสุขที่ชอบทำไม่หมกมุ่นในสุขที่ชอบทำนั้นอันนี้ก็ใช้ชีวิตไปนะส่วนอีกการหนึ่งก็คือเพียรละเหตุของทุกข์ให้มันหมดอันนี้แหละที่เรามาฝึกฝนก็เพื่อว่าต่อไปเราก็มีอะไรเราก็มีความสุขไปตามอัตภาพเราจะได้ไม่ทุกข์อีกเนี่ยที่เรามาฝึกฝนก็เพื่ออันนี้อันสุดท้ายนี่แหละที่เรามาฝึกนี่เข้าใจไหมส่วนอันแรกๆนี่ก็เพื่อบอกเอาไว้สำหรับบางคนนี้ยังไม่เข้าใจส่วนใหญ่จะยังไม่เข้าใจใช่ไหมชอบหาเรื่องใส่ตัวเองอยู่เรื่อยเลยหาเรื่องใส่ตัวเองจนจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วบางคนตอนนี้เขาก็เป็นคนดีพอสมควรนะไม่ได้เลวอะไรมากเขายังนึกถึงความดีที่เขาเคยทำในอดีตสมมติเขาเคยว่าพ่อว่าแม่มาเมื่อ10ปีที่แล้วเขาก็นึกย้อนไปถึงอู้ฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลยฉันเลวเหลือเกินอันนี้หาทุกข์จากของตัวเองอย่างหาแล้วจริงๆอันนั้นมันดับไปตั้งนานแล้วไม่เห็นต้องสำนึกผิดให้ตัวเองเป็นทุกข์อะไรเลยนะมันดับไปตั้งนานแล้วเราก็สำรวมระวังไม่ให้มันผิดอีกก็เท่านั้นมันก็จบแล้วไม่เห็นจำเป็นต้องหาเรื่องมาใส่ตัวเองให้มันทุกข์เราไม่ได้ชั่วอะไรมากอย่าหาเรื่องมาใส่ตัวเองอย่างเราทั่วไปนี่บางทีมาฟังเรื่องเมตตาก็ดีเรื่องความดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้ชั่วอะไรมากนะพอมาฟังเรื่องดีเป็นไงชักอยากได้ดีนะทุกเนี่ยนะบางทีมาฟังเรื่องพระอรหันต์นะโอ้พระอรหันต์ท่านสละหมดเลยท่านไม่โลภแล้วแต่เรายังโลภอยู่ไหมโลภอยู่บางคนแค่โลภเท่านั้นแหละรู้สึกผิดแล้วเราไม่ใช่พระอรหันต์อ้าวทำไมไปหาทุกข์ใส่ตัวเองอย่างนั้นเรายังชอบอยู่รังรักอยู่ก็เรายังไม่เป็นพระอรหันต์น่ะเราก็ฝึกไปสินะบางคนมาฟังเรื่องท่านแทนที่จะเอาเป็นข้อฝึกฝนเอาเป็นข้อสำหรับเตือนตนเองกับเป็นเครื่องยึดถือว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไปเปล่าๆกลายเป็นว่าถ้าอยากได้นั่นได้นี่มีนั่นมีนี่แล้วมันผิดเพราะว่ามันไม่เหมือนที่เรียนมาเราต้องเอาออกให้หมดทั้งทั้งที่ตัวเองยังทำไม่ได้อย่างนี้เหนื่อยไหมทีเนี้ยเหนื่อยติดหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆเลยนะครับฉะนั้นต้องไม่หาเรื่องใส่ตัวเองก่อนแล้วก็ถ้าสุขอันไหนที่มันชอบทำอยู่เรายังเห็นว่ามันจำเป็นอยู่ก็ทำไปถ้าสุขอันไหนที่มันไม่จำเป็นแล้วเราก็สละออกแล้วก็เอาสุขอันอื่นที่มันมีความประณีตละเอียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันอย่างเราทั่วไปมีครอบครัวก็สุขแบบหนึ่งคนเป็นโสดก็สุขอย่างหนึ่งคนเป็นนักบวชก็อย่างหนึ่งขอให้มันชอบทำใช้ได้แค่นั้นเองนะแล้วก็ไม่หมกมุ่นในสุขที่ชอบทำนั้นและเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติต่อสุขและทุกข์ท่านจะได้เป็นข้อคิดแล้วเอาไปฝึกฝนนะดังนั้นมานี่คงไม่ทุกข์เยอะนะเราว่าจริงๆมันไม่มีอะไรท่านอย่าหาเรื่องใส่ตัวเองให้มากอย่าหาทุกข์มาทับถมตัวเองนะครับอย่าอยากเป็นนั่นอย่าอยากเป็นนี่ให้มันยุ่งยากนะถ้าท่านมีอะไรจะถามนะพรุ่งนี้ก็ยังมีเวลาอยู่ให้เขียนมานะมีเวลาเล็กน้อยก็จะได้ตอบปัญหาให้พรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะนะครับแต่ถ้ายังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีซีดีมีหนังสือให้ไปอ่านแล้วก็มีเว็บไซต์ให้ไปฟังได้สนใจตอนนี้มาที่นี่ก็ได้อานิสงส์แล้วได้มา มีโอกาสฟังก็ได้อานิสงส์นั่นแหละคือได้ฟังส่วนจะเข้าใจไม่เข้าใจนั้นก็อีกเรื่องนึงถ้าเข้าใจก็เป็นประโยชน์สำหรับท่านเข้าใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติได้ก็เป็นประโยชน์สำหรับท่านแต่ถ้ายังไม่เข้าใจอย่างน้อยก็ได้ฟังก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวเองว่าโอ้ยฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยไม่เห็นเหมือนเขาแล้วเข้าใจจังเราไม่เห็นได้เรื่องนี่หาเรื่องใส่ตัวเองนี่ยังหาแล้วนะเราชอบนี้นะชอบหาเรื่องอยู่เลยนะครับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านนะ